vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Hlásíme se z Midgardu, hlásí se Petr Václav s pravidelným pořadem komentované čtení. Je pondělí, já vás vítám všechny, kteří posloucháte, protože jsme se právě teď začali věnovat čtení jedné pěkné knížky, a tak já si myslím, že dneska se zase posuneme dál v tom, co se dozvíme o dětech a levobočcích českých králů. Tak já vás všechny vítám. No a na začátek jenom připomenu, kdo, že to má dneska svátek. Dneska slaví Miluše. Miluše, asi není Miluška, myslím si, že je Miluše jako taková. Takže když se podíváme do toho našeho přehledu, tady Milušku najít, Miluše, už ji mám. 123. příčka, 3.8. slavící Miluše. A je Milušek v republice 4383. Miluška Voborníková mě napadá, jestli si vzpomínám. Potom Miluše byla moje první láska v první třídě. To bylo takové roztomilé. No a vzal si kamarád, takže jsem měl možnost pozorovat její, bych to řekl, moudrostní růst. Tak jsem rád, že si vzal kamarád. Takže pak znám ještě jednu Milušku a té také chci dnes popřát. Takže Miluško z Radotína, také tobě bude patřit to dnešní přání, které dnes tady uštědřím. Takže všem Miluškám, zejména té z Radotína, tak přejeme, ať jste opravdu, ale opravdu hodně pevně zdravé, ať máte spoustu radosti ze života, ať se vám daří, na co sáhnete, a pochopitelně, ať máte hodně těch, kteří vám přijdou dnes popřát. Takže hojnost, štěstí, prostě všechno, co k tomu všemu patří. A vy, pokud znáte nějakou Milušku, nezapomeňte jí popřát, protože jí s tím uděláte radost. No a když jsme si takhle popřáli, tak si pojďme říci, že si dnes čteme z knihy autorů Jaroslava Čechury, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce Děti a levobočci českých králů. No, jsme se dočetli o spoustě osobností a vlastně jsme zjistili, že mnoho těch jmen, která se přízní nebo která se frekventovaně objevují okolo těch známých postav, ať to byl Karel IV. A nebo Jan Lucemburský, či někdo z jiných panovníků, z Přemyslovců, tak vždycky na těch významných postech okolo nich byli ti třeba levobočci. Prostě krev se ctila, byť to byla jenom poloviční. třeba záležitost, tak krev se ctila po otci, no a když to byli levobočci, tak se to počítalo jako plnohodnotná bytost, která si zasloužila jednak vzdělání, jednak zabezpečení a jednak také nějakou tu důvěru a funkci. Ne vždy, ovšem ta důvěra byla korunována vděkem, no a tak se stávalo, že vlastně tito, když byli ambiciozní, tak se drali na ta místa, která jim třeba ani nepříslušela. No, o tom naše knihy také vypráví, to naše čtení se o tom, v tom se taky dozvídáme. Pokud chcete psát, anebo to telefonovat, tak máte k dispozici telefon číslo 774-139-044, máte k dispozici e-mail e-mail, dobře ho říkám, svcs.midgard@gmail.com a máte k dispozici Skype, to mě trošku zmátlo, jsem se zrovna akorát na Skypeu odklikl zprávy, tak Skype Petsin 2 je vám rovněž k dispozici. No, je na čase začíst se do první kapitoly, respektive do první části toho dnešního čtení. Já myslím, že jsme skončili tady. Ludvík V. Braniborský stál společensky výše než třetí syn českého krále, vždyť byl nejstarším synem samotného římského císaře, navíc říšským kurfiřtem. Zdá se, že ani mužům z nejvyšších míst soudobé společnosti nevadila markétina, nepůvabnost, vše muselo být dopředu připraveno. Neboť Jan Jindřich si vyrazil na poslední tyrolský lov 2. listopadu 1341 a již 10. února příštího roku se konala nová veselka, při které nesla Markéta na odiv panenský věneček. Jak je vidět, i temný a dávný středověk dovedl být pružný a rychlý, když to bylo třeba. Dodejme, že se vznešeným Ludvíkem měla náruživá Markéta syna Meinharda. Na konci této části našeho vyprávění o poněkud smutných začátcích Jana Jindřicha připomeňme ještě názor moderního historického bádání, které naznačilo, že piskatá vévodkyně nemusela být žena odulých rtů, jak svědčí německá podoba její přezdívky Maultach nebo Maultasch, tak. Snad prý je to až pozdější pomluva, jež měla zakrýt jiné stránky této bezesporu pozoruhodné ženy. A jak se vyvíjely životní osudy mladšího Karlova bratra? Byl skutečně impotentní. Odpověď nám poskytuje opět Beneš Krabice. Téhož roku 1349 pan Karel, král římský a český, udělil moravské markrabství svému vlastnímu bratru Janovi, kdysi vyhnanému z Tyrol. Ten si následujícího roku vzal za manželku Markétu, dceru opavského vévody Mikuláše, s níž splodil tři syny. I byla smazána pohana na něm tkvící a lhali ti, kteří tvrdili, že není schopen plodit děti, když tenkrát byl kníže chlapcem a úplně mlad. Byl tedy připraven o manželku a zemi bez příčiny. Zde můžeme tohoto jinak skvělého znalce poměrů dokonce doplnit. Jan Jindřich byl po prvním neúspěšném sňatku ženat ještě třikrát. S druhou manželkou, stejného jména jako ta tyrolská, měl mezi lety 1350 až 63 šest dětí a navíc se hlásil alespoň k jednomu levobočkovi. Mezitím před rokem 1349 měl také s nějakou svobodnou ženou syna, jenž se později stal proboštem vyšehradským. Jeho jméno bylo Jan. A tak odčistil skvrnu impotence neprávem mu připisovanou. Prozrazuje možná s nádechem pýchy či zarosti učinění Beneš Krabice. O příbězích jeho tří synů Jošta, Jana Soběslava a Prokopa budeme vyprávět zanedlouho. Všechny ukazují zajímavý přesun těžiště našeho líčení z Čech, případně z některých cizích zemí na Moravu. Nebýt poněkud tragické postavy Jana Zhořeleckého, pak by skutečně po smrti Jana Jindřicha hrála hlavní roli v našem vyprávění moravská větev českých Lucemburků, ale nepředbíhejme. Jan Jindřich a Markéta Opavská měli také tři dcery. Nejstarší z nich, Kateřina, se narodila snad jako jejich první dítě v roce 1353. Byla provdána za Jindřicha Nebodlínského asi roku 1372. Zemřela o 10 let později. Kdy přišla na svět prostřední dcera Eliška nebo Alžběta, nevíme. V roku 1366 se provdala za Viléma, markrabího Šiňského. Žila do listopadu roku 1400. Konečně třetí dcera Anna, asi nejmladší, se stala manželkou Petra ze Šternberka. Z jejich životních dat je známo pouze to, že zemřela před rokem 1405. O Levobočkovi Janovi byla už řeč. Platí o něm ostatně to, co pro všechny další děti moravského markraběte. Postrádáme pevnou časovou osu, spolehlivé doklady. Po smrti Markéty Opavské nezůstal jen Jindřich dlouho vdovcem. Vlastně jen necelý rok. V pozdní zimě roku 1364 se oženil po třetí a po třetí se jeho manželka jmenovala Markéta. Novou partnerkou Jana Jindřicha byla vdova po Menhartu III. Tyrolském, dcera rakouského vévody Albrechta II. A sestra Rudolfa IV. Habsburského. Pochovali ji však už po 2 letech. Konečně snad již roku 1366 se Jan Jindřich oženil po 4. O jeho poslední ženě, která se ku podivu nejmenovala Markéta, ale tentokrát Alžběta Oettingenská, toho víme jen velice málo. Jan Jindřich byl více než čtvrtstoletí moravským markrabitem 1349 až 75. Uvedený čas se plně kryje s mocenským vzestupem jeho bratra, římského krále císaře a českého krále Karla IV. Je prokazatelné, že tento mocný muž považoval jako český panovník svou moc za neoddělitelnou od moci moravského markraběte, jako by šlo pouze o jedinou osobu obou vládců, jak uvádí také jím vydaný dokument z roku 1360. Pro markrabství jsou potom zcela výstižná slova moderního historika, jenž napsal: Morava žije v zátiší Karlovy české i říšské politiky a Jan Jindřich svého bratra a pána loajálně podporuje. Jan Jindřich a Markéta s Markétou Opavskou se usídlili v Brně. Jejich rezidencí se stal hrad Špilberg, s oblibou výjížděli i na lovecký hrádek Veveří. Markrabě založil v tomto městě velmi záhy augustiánský klášter svatého Tomáše, který měl sloužit jako rodová hrobka moravských Lucemburků. V Brně vedl markraběcí dvůr s tradičními úředníky a žil z poměrně bohatých důchodů, které mu země poskytovala. A za celou dobu své vlády se nepokusil ani o náznak samostatné politiky, byl zcela ve stínu legendárního bratra. Jen na počátku svého panování se musel vyrovnat s určitými odstředivými silami v podobě odboje některých pánů, ale potom už byl na Moravě klid. Možná největším problémem vlády Jana Jindřicha bylo nalezení správného klíče, pomocí něhož by došlo k zajištění nástupnictví a spravedlivého rozdělení majetku mezi 3 syny. Stále tu totiž platila prastará zásada, že všichni mají právo na knížecí moc a na část majetku svého rodu. O řešení této jistě delikátní záležitosti se pokusil markrabě několikrát, naposledy v závěti z jara roku 1371. Po starých přemyslovských údělech tu už nebylo ani stopy. Ostatně zemi už nebylo možné rozdělit na 3 úděly, jak to kdysi provedl Břetislav I. a dokončili jeho synové. Takovému řešení bránil dosti mohutný útvar olomouckého biskupství i poněkud svérázné postavení Opavska. Mimo to moravská země už nepatřila jen knížiti, jako v 11. století byla tu přece také šlechta. To byl důvod, proč mohl markrabě Jindřich Jan rozdělit pouze vlastní pozemkový majetek O jehož růst se po desetiletí s takovou pečlivostí staral a také markraběcí moc. Titul markraběte skutečně obdrželi všichni tři synové, ale mladší dva museli nejstaršímu Joštovi služit slib lenní poslušnosti. Měl totiž mimo jiné i vrchní pravomoc nad jejich majetky. Poslední vůle byla sepsána velmi pečlivě, snažila se přihlížet ke všem kombinacím a možnostem, které při soužití tří bratrů mohly nastat, a to jak v záležitostech majetkových, tak politických a mocenských. Zdá se, jakoby v době tohoto mladšího Karlova bratra bylo na Moravě až příliš ticho a klidno. Sotva totiž vydechl Jan Jindřich naposledy 12. listopadu 1375, rozpoutali se mezi jeho syny Joštem a Prokopem spory. Přímo války, které rozmetaly životní dílo jejich otce a ohlásili i něco neslýchaného, totiž hlubokou krizi lucemburského rodu. No, Davida, zase ty majetky a v podstatě i ty dravčí postupy a dravčí přístupy. Vznešený poeta. Byl prý milý, galantní a šlechetný, miloval turnaje, tanec a veselou pohodu a svou štědrostí k sobě poutal mnoho rytířů a jiných urozených osob. Těmito slovy charakterizoval Václava Lucemburského nejslavnější kronikář francouzského středověku Jean Froissart. Jiný kronikář, tentokrát brabantský, doplnil, že to byl člověk urostlý, povahy mírné, bystrý i moudrý, měl v oblibě písně a pěvce, kteří ho stáli nemálo peněz. Soudobý klášterní letopisec byl poněkud střízlivější, když Václava považoval za šlechetného a vcelku velmi štědrého prince, jenž nicméně nebyl nejšťastnější ve svém podnikání. Kdo měli uvedení autoři známí i anonymní, koho měli na mysli? Řeči o Václavu Lucemburském, a aby nedošlo k mýlce, jedná se o vévodu lucemburského, brabantského a limburského. Kdo vlastně tento muž se slabostí pro můzy byl? První český Lucemburg Jan, vládl v letech 1310 až 1346, byl dvakrát ženat. Poprvé mu byla přidělena snědá Eliška Přemyslovna, s níž splodil 7 dětí. Nejznámější z nich byl bezesporu Václav, první Lucemburg nosící jméno českého zemského patrona, který však vstoupil do našich i světových dějin jako císař Karel IV. Po Eliščině smrti zůstal král Jan delší dobu vdovcem, aby si posléze vybral za svou druhou partnerku Beatrix Bourbonskou, vznešenou ženu, příbuznou francouzského panovnického rodu. V roce 1336, kdy bylo Janovi 41 let, se narodil jejich jediný syn, který byl pokřtěn, věřte nebo ne, stejným jménem jako jeho starší bratr. Zdá se, že to byla vůle francouzské Beatrix, usilující o přízeň českého prostředí, zvolit pro svého syna jméno Václav. Je ovšem třeba připomenout, že již v okamžiku, kdy se král Jan podruhé oženil, bylo smlouvami předurčeno, že případný potomek vzešlý z tohoto manželství se ujme rodových držav v Lucembursku. Vše nasvědčuje tomu, že chvíle příchodu malého Václava na svět nebyla právě příznivá. Kronikář František Pražský poznamenal, že při jeho narození nastalo zatmění měsíce. Závažnější však jistě bylo, že v oblasti Václavova budoucího působení se dvě největší mocnosti soudobého západního světa, Francie a Anglie, právě vrhly do bojů, které pak s přestávkami trvaly více než 100 let. Vžilo se pro ně přilehavé označení stoletá válka. Vznešené Francouze se dostalo v Čechách, Francouzce se dostalo v Čechách poměrně chladného přijetí. Skromná byla i její korunovace českou královnou, která proběhla nikoli s tak velikou a ukázalou slávou, jako se při korunovačních obřadech obvykle děje. Král byl obřadu přítomen bez koruny a královských ozdob. Po tomto obřadu následovala v Praze hostina s mírnými výdaji, popsal událost nikoli bez jisté ironie František Pražský, jinak solidní a věrný dvorský letopisec. Dosti záhy již 1. července 1337 odjela Beatrix do Francie a zanechala synka v péči kojných. Král Jan cítil svou spřízněnost s válečnou vřvavou na západě, kde se hodlal osobně angažovat. Roku 1340 se rozhodl sepsat poslední vůli. V ní přímo stojí, že nejmladšímu Václavovi má připadnout hrabství lucemburské s tím, že po dobu jeho nezletilosti bude zemi spravovat lucemburská šlechta pomocí volených správců, přičemž důchody měly zemi být poukázány ovdovělé královně. Zatím šlo ovšem jen o závěť. Současně začal král Jan hledat pro svého nejmladšího vhodnou partnerku. V roce 1343 uvažoval, že by se jeho syn mohl ucházet o dceru římského císaře Ludvíka Bavora. Podle všeho to však byla spíše planá spekulace dobrodružného vladaře, neboť zanedlouho jeho prvorozený syn Václav Karel sahal po hodnosti římského krále, kde mu byl největší překážkou právě zmíněný Ludvík Bavor. Další případné kalkulace zničila roku 1346 bitva u Kresčaku, v níž Jan Lucemburský skončil svou životní pouť. Bylo mu právě 50 let a Václavovi 9. To už tíhu rozhodování o budoucí nevěstě malého Václava převzala osobně jeho matka Beatrix, když dojednala s vévodou Brabantským zásnuby jeho dcery Jany se svým synem, které se konaly již následujícího roku. V březnu 1352 si Václav Český, hrabě Lucemburský, vzal Janu za ženu. Jistě stojí za zmínku, že Brabantského bylo po řadu let znepřáteleno s Lucemburskem a patřilo spolu s Flandry či Holandskem k těm zemím, které ve stoleté válce stály na straně Anglie. To naznačuje, že Beatrix Bourbonská byla velmi schopná žena, když si dokázala naklonit Brabantského vévodu, jelikož zmíněná koalice představovala pro samotnou Francii značné ohrožení. Podle soudobých měřítek předčil sňatek Václava s Janou naděje vkládané do tohoto prince. Jana Brabantská byla totiž poprvé provdána za hanegavsko-holandského vévodu Viléma, švagra anglického krále a římského císaře. I to posilovalo postavení mladého Václava. Nic nevadilo, že Jana byla dvakrát tak stará jako její ženich. Jemuž bylo v době svatby právě 15 let. Jejich manželství zůstalo bezdětné. Nová lucemburská hraběnka měla potomka z prvního manželství, který záhy zemřel a sám Václav Lucemburský měl pouze dva levobočky. Zdálo se však, že svazek Václava a Jany byl velmi šťastný. Od roku 1355 sídlili trvale v Bruselu, rádi zajížděli do sousedních krajů na hony, pořádali hostiny, masopustní veselice a taneční zábavy. Hráli karty i kostky, byli příležitostnými básníky, často si zvali ke zpěvu i recitaci trubadury, potulné pěvce, zblízka i zdaleka. Prozaická řeč dvorských účtů prozrazuje, že její hosty byli též básníci z Anglie, válka neválka, ale i z nedalekých Čech. Není bez zajímavosti, že vévodská dvojice byla mecenášem vědců po dlouhých 16 let, také již zmíněného slavného francouzského kronikáře Froissarta. Věhlas jejich dvora zvyšovalo přijímání častých návštěv, nejednou i poněkud exotických, jakým patřil například kyperský král. Kázalému lesku dvora přispěla brzy i četná důstojenství, která svému mladšímu nevlastnímu bratru udělil sám římský král. Byl to právě on, kdo povýšil hrabství lucemburské na vévodství, udělil Václavovi právo jezdit po císařově levém boku při tažených proti povstalcům, ale také výsadu nosit za císařem římským meč. Jmenoval ho arcičišníkem a arcištolbou a později také generálním vikářem pro západní části říše. Je patrné, že vztahy mezi oběma Janovými syny byly velmi dobré a sám Karel ve slavné Zlaté bule z roku 1356 nazval Václava svým drahým, věrným a v stálosti pevným bratrem. Tak to by se dalo očekávat, to si myslím docela. Aspoň, že to fungovalo. Takže to bylo docela štěstí, že si to takhle hoši naplánovali. Kulturní kvas na bruselském dvoře nezůstal bez vlivu na samotného vévodu. Ano. Václav sám záhy skládal verše. Mějde se přitom vzpomínka na jeho stejnojmenného děda, Přemyslovce Václava II., který byl také literárně činný. Svědectví o tvorbě Václava Lucemburského podal sám Jean Frozart, když uvedl, že na žádost vévody vytvořil veršovaný rytířský román Meliador, do jehož dějové osnovy vkomponoval všechny písně, balady, rondely a virely, které šlechetný vévoda svého času složil. Bylo jich téměř 80 a jsou to půvabná dílka, jak může naznačit malá ukázka z tvorby vznešeného poety. Básně byly psané původně francouzsky. Takže tady máme překlad. Myšlenky na vás utěším, ne? Má sladká paní přísahám. Když krutá bolest v srdci dříme, myšlenky na vás utěším, ne? V těch představách i nudahina. A proto opakuji vám, myšlenky na vás utěším, ne? Má sladká paní přísahám. Poezie vévody Václava byla typickým plodem své doby. Šlo o takzvanou galantní liriku, která měla vzory ve staré lirice provencálských trubadůrů a francouzských truvérů. Ti vypracovali schéma radosti a smutku, veselosti a žalu, uctivých gest a plačivých vzdechů dobrodruha dopodrobna, rozpracovali ceremoniál a rituál. Václav si tyto postupy dokonale osvojil. V centru stojí ideální paní, které chce rytířsky sloužit, paní moudré, krásné, dokonalé, sladké, bílé jako sníh a rudé jako růže ve Václavových básních. Jde o milostný ceremoniál, přičemž se žena ve své tělesnosti touto poezií sotva mihne. Ale nedivme se tomu, vždyť vznikala ve 14. století. Teprve 15. věk přinesl novou básnickou sílu, jak uvidíme. Zde je ještě vše ideální, opravdu stylizované, přesto však nejde pouze o krásnou formu. V této milostné lirice se oslavuje dobový ideál ženské krásy. Potěšení chci vyhledat, abych mohl paní dobře žíti. S vámi již ze srdce mám rád, potěšení chci vyhledat. Kdekoliv v světě budu stát, jen ve vás mohu štěstí míti. Potěšení chci vyhledat, abych mohl paní dobře žíti. Zdá se, že vévoda Václav dokázal vytvořit na svém dvoře oázu příjemného klidu, vzdáleného drsnému a hlasitému harašení zbraní v šarvátkách, střetnutích i bitvách stoleté války. Nebylo mu však dopřáno, aby byl ušetřen všednosti doby. Uvedli jsme, že jeho císařský bratr jmenoval vikářem říšské říše. Nebyl to ale jen čestný titul, pro okázalé slavnosti přinášel sebou také povinnosti. Tou hlavní byla ochrana cest. Mezi hry dlouhé války náhle přinášely řadě žoldnéřů pokušení v podobě loupeživých band. Po roce 1361 s nimi měl Václav stále starosti. Nemálo jich dokázal potřít mnozí Gaskoňci, Britanci, Hispánci či Angličané skončili na šibenici. Stoletá válka však v následujících desetiletích zaklepala také na dveře našeho vévody básníka. V bitvě u Weissbielerům padl nejen výkvět brabantské šlechty, ale sám Václav tam byl zajat. Z vězení ho dostal císař Karel, který také pobýval na bruselském dvoře, při své poslední cestě do Paříže na sklonku života v roce 1378. S císařem jakoby odešly jistoty tehdejší doby. Mocenská konstelace se přeskupila, takže se náhle mohlo stát, že vévoda Václav a Karlův syn a dědic nesoucí stejné jméno českého světce Václav IV. Se ocitli v opačných táborech. Ale vztahy se záhy upravily a byl to právě vévoda Václav, který účinně pomohl Karlově dceři Aně při její svatební cestě do Anglie, kterou chtěla francouzská strana překazit. To byl také poslední významný Václavův vztah na politické šachovnici těchto zmatených let. Jeho tělesných sil ubývalo, rovněž na financování skvělého dvora už nebylo kde brát. Vévoda se těžce roznemohl. Na radu lékařů přesídlil v roce 1383 z Bruselu do Lucemburska. Ani zdejší ovzduší mu však už nemohlo pomoci. Zemřel 8. prosince téhož roku, údajně na malomocenství. Jeho tělo bylo poseto skvrnami a tkáň se na mnoha místech rozpadala. Potřeba izolace kvůli nemoci v této době v Evropě dosti obvyklé patrně vedla k tomu, že Václava na jeho cestě do Lucemburska nedoprovázela manželka Jana, která jinak byla téměř vždy v jeho blízkosti. Václav našel věčný odpočinek ve zdech starobylého cisteriánského kláštera v místě nazývaném Zlaté údolí. Hrobku z černého mramoru zdobí bílá postava, kterou doprovází nápis. Zde odpočívá přivítečný a chrabrý princ Václav Český, vévoda Lucemburský, Brabantský, Limburský a hrabě z Šiny, který zemřel roku 1383 v noci počití Panny Marie. Pros za něho každý, jenž Boha máš zaštít. Pouhých 15 dnů po Václavovi zemřela jeho matka Beatrix. 15 dnů. 2 týdny. No, já si myslím, že bychom si mohli, nebo měli dokonce, zahrát nějakou písničku. Já jsem se snažil mým kamarádům, mým dobrým kamarádům a pomocníkům, se kterými budujeme dílo společné, tak jsem slíbil o víkendu, že najdu a zahrajeme si písničku, kterou jsme nenašli. Prostě na YouTube jsme ji nemohli pohledat. A já tady Silvi a Alimu teďko tu písničku zahraju. Je moc pěkná a je to ta slíbená Alla Pugačeva, kterou jsem nemohl za Boha najít. Tak pojďme si zahrát, pojďme se trochu rozněžnit, protože ta Alla tady vyspívá nádherný, pěkný song. Tak se pojďme odpočinout.
Вижу мой день, жизнь как
Co? To jsme si zahráli. No tak kamarádům jsem slíbil za jejich vysoké pracovní úsilí a nasazení a nakonec jsem to musel splnit až dneska. No, prostě to nešlo najít. Od Ali jsme si zahráli kdeco, ale tahle písnička, ta se nám někde pořád toulala. No a máme tady další kapitolu s krásnou ilustrací dobového zobrazení Pražského hradu. Na to jsem byl strašně moc zvědavý, jak asi vypadalo ta záležitost. Dneska už je to jiné, dneska je to celé jakoby zastavěno, obestavěno, domy a tak dále, ale jaké to bylo kdysi? Ještě nebyl to návrší, nebylo celé poseto domy, tak je to moc pěkné. Nahoře se tyčí hrad, tak jak to známe, prostě na kopci. Pod ním je vyhlídka s odstupem, dole vidíme některé budovy, které známe z dneška, že se dochovaly a mnoho toho okolo chybí. Tak, tak a je tady krásný jelení most. No, tak, dobrá královna. Pod tímto pojmenováním vstoupila do dějin Anna, dcera Karla IV. A jeho čtvrté manželky Elišky Přemyslovny. Tak moment. Dcera Elišky Pomořanské. Tak. Já spletl. Takže ještě jednou. Anna, která byla dcerou Karla IV. A jeho čtvrté manželky Elišky Pomořanské. Narodila se 11. července 1366 a bylo jí dopřáno jen necelých 28 let života. Jako dcera římského císaře zcela přirozeně zapadla do již v dětství do složitého, jemného a křehkého přediva velmocenské politiky, jakou provozovali v Evropě jen nemnozí mužové Karlova formátu. Vždyť již roku 1371 byla zasnoubena s Albrechtem, narozeným v roce 1369. To je tedy dva roky předtím, synem Albrechta I. Wittelsbachského, když z plánovaného sňatku sešlo, Karel ji v roce 1373 zaslíbil Fridrichovi I., řečenému později svárlivý. Nově vyhlednutému ženichovi v té době nebyly ani 3 roky, neboť se narodil 11. května 1370 jako nejstarší syn Fridricha III. Kulhavého, markraběte Míšeňského a landkraběte Durinského a jeho manželky Kateřiny, dcery Jindřicha XII. Hraběte z Hennebergu. Fridrich byl tedy potenciální držitel kurfiřského hlasu. A to byl ten důvod. Ale i z tohoto záměru sešlo. Na dalekém západě, až v Anglii, se totiž začal rýsovat výhodnější ženich, který snad nejlépe mohl naplnit Karlův dynastický rozměr. Rodové politiky. Novým kandidátem pro Anu se stal Richard II. Plantagenet, narozený 6. ledna 1367, budoucí anglický král Richard II., k bližším jednáním došlo ovšem až rok po Karlově smrti. Tehdy ještě politika jeho nástupce mladého Václava IV. Navazovala na otcovské linie. V roce 1379 proběhla předběžná jednání ve Frankfurtu nad Mohanem. Tato akce byla zcela v souladu se stanoviskem, jež zaujali České království i vzdálená Anglie k církevnímu rozkolu propuklému roku 1378. Obě království stanula na straně papeže Urbana VI. A tudíž proti Klimentovi VII., který sídl v Avignonu, zároveň se tak ovšem stala nepřáteli Francie. Právě této nálady proti avignonskému papeži využil obratně Urbanův legát Pileus de Prata, aby přesvědčil oba dvory o výhodách česko-anglického sňatku. České poselstvo vedené zmíněným kardinálem mělo u anglického dvora 2 hlavní úkoly. Prvním z nich bylo uzavření svazku mezi Václavem IV. A anglickým králem Richardem II. Namířeného proti schizmatikům, tedy těm, kteří svým konáním uvedli v život 2 papeže a tudíž způsobili rozkol v jednotné katolické církvi. Zároveň měli začít jednání o sňatku anglického krále a české princezny. Poselstvu se dostalo na anglickém dvoře skvělého přijetí. Richard poskytl králi Václavovi velkorysou, byť fiktivní půjčku 20 tisíc zlatých. Další ohromné prostředky byly vydány na poselstvo. Tato neobvyklá štědrost zavdala příčinu ke klevetám, že Václav svou sestru Richardovi prostě a jednoduše prodal. V důsledku předchozích jednání se patrně v říjnu roku 1381 vydala princezna Anna na dalekou cestu, doprovázena bohatým průvodem, jehož část měla trvale zůstat na anglickém dvoře. Cesta vedla přes Brusel. Zde musela Anna počkat více než měsíc, než se jejímu strýci Václavovi Lucemburskému podařilo získat u pařížského dvora důraznou intervencí příslušné dokumenty pro bezpečnou cestu do přístavu i na moře. Francouzi totiž chtěli plánovaný politický tah překazit. Jejich loďstvo hlídkovalo při pobřeží kanálu La Manche s příkazem mladou princeznu zajmout a znemožnit jí, aby se dostala k Richardovi. Jestliže se Václavovi podařilo vše zařídit v tak krátké době, musel být tento lucemburský vévoda a básník nutně také člověkem praktickým a současně znalým zákulisí pařížského dvora. Po jednodenní klidné plavbě se pak Anna Lucemburská dostala do přístavu Dover. Na anglickou půdu vstoupila 18. prosince 1381. Jen o vlásek skoro zázrakem unikla prudké bouři, jež následujícího dne zničila loď, na níž se princezna plavila. Za 4 týdny, přesně 19. ledna 1382, se v Londýně slavila velkolepá svatba Anny a Richarda. O pár dní později byla Anna ve Westminsterském opatství korunována anglickou královnou. Šlo o velmi mladý manželský pár, vždyť ženich sotva překročil práh plnoletosti, za něž byl tehdy považován 15. rok věku. Nevěsta byla jen o necelých 8 měsíců starší. Richard byl prý typický Plantagenet, vynikal tělesnou krásou, na první pohled tak trochu křehkou a snad až ženštilou, což dokreslovala jeho jemná, dosud bezvousá tvář, kulatý obličej a zvláště plavé vlasy. Na druhé straně nepostrádal odvahu ani pevnou vůli, naproti tomu o Aniných tělesných půvabech nevíme nic. Nedozvídáme se, že by byla krásná, měla však jiné uznávané vlastnosti. Již roku 1380 o ní sám Richard prohlásil, že je přes své mládí široko vyhlášena pro svou dobrotu. Snad to byl právě něžný, hravý půvab mladé Lucemburkovny, jenž okouzl jinak dosti rezervovaného Richarda, který na slova svých starších rádců nikdy příliš nedal. Anna neměla v Richardově srdci žádné soupeřky. Krátce, anglický panovník v české princezně nalezl nejen svou královskou partnerku, ale i ženu. Tak je vidno, že máme co vyvážet do toho světa. A málo se třeba mluví o tom, že česká princezna se stala anglickou královnou a že to vlastně byla dcera Karla IV. A tak došlo k tomu, že sňatek uzavřený v první řadě jako akt vysoké evropské politiky se stal nerozlučným svazkem dvou královských srdcí, jak napsal moderní historik. Vzájemný vztah manželů prohlubovala vedle příbuzných povahových vlastností harmonie v náboženských otázkách, ale také podobný výtvarný a literární vkus. Oba mladí lidé byli silně zasaženi vzestupným proudem národních literatur jako praví současníci Tomáše Štítného na jedné straně a na druhé zase Jana Wyclefa. Zvláště významný tu byl vliv dvorského básníka Geoffreye Chaucera, autora proslulých kanterburských povídek. Tento vynikající spisovatel podal krásnou charakteristiku Anny v úvodu k legendě o dobrých ženách, kde ji stělesnil v postavě trácké královny Alcesty jako symbolu dobroty a věrnosti. Ale i jiní současníci ji viděli podobně. Dobrá, laskavá královna. Mladý anglický král zahrnoval manželku neobyčejně nákladnými dary. Oba vyrostly v nádheře a luxusu a zdá se dokonce, že jejich vzájemný vztah tyto sklony ještě prohloubil. Neubráníme se tomu dojmu, když se dovídáme, že roku 1384 měla anglická královna Anna šaty fialkové barvy, poseté drahokamy, šaty oceňované na 10 000 hřiven. Jiřivé rozmařilosti londýnského dvora by mohla nasvědčovat i soudobá zpráva, podle níž jen v kuchyni bylo zaměstnáno na 300 osob. Přitom, nezapomínejme na stoletou válku, byl anglický panovník neobyčejně zadlužen a utahování brního šroubu vedlo k nejednomu nenávistnému lidovému povstání. Postavení Anny na anglickém dvoře nepředstavovalo však jen naznačenou idylu. Zejména poté, co se ukázalo, že z manželského svazku nelze čekat potomstvo, tedy zvláště dědice trůnu, vzrostlo sebevědomí hrdých Richardových strýců, kteří začali znovu cítit své šance. Navíc se zde projevovala určitá nenávist vůči Čechům, kteří zůstali v Anglii po boku královny. Bylo jim vyčítáno, že okusy vše sladkosti země anglické a zapomenuvši vlastního kraje, nechtěli se domů vrátit ti hosté nestoudní a neradostní. Vzniklé napětí nakonec jakoby se vybilo tím, že nevlastní králův bratr, když už se nemohl pomstit na českém rytíři Mikulášovi, který usmrtil ve sporu jednoho z jeho lučištníků, zabil králova milce Stafforda, královněna rytíře. Roku 1388 po sérii různých zmatků, k nímž přispěl svými chybami i mladý královský pár, Richardovi navíc hrozilo již několik let, že bude sesazen. Musela odejít z Anglie královněna česká družina. Zůstali z ní jen ti, které si vítězná strana ponechala ve svých službách. Oba královští manželé se po těchto událostech ještě více přimkli k sobě. V roce 1389 se kolo štěstí otočilo a Richard vzal zase pevně do rukou vladařské otěže. I potom Anna osvědčovala, že je pravou dobrou královnou, když na opětovném výsluní moci spory usmířovala, nesvorné upokojovala, mírným přála a za zarmoucené prosila. Dokládá to její přímluva za londýnské měšťany roku 1392, když jim hrozily přísné tresty, neboť králi Richardovi odepřeli půjčku. Anna se bohužel z nově nabitého postavení dlouho netěšila. Dne 7. června 1394 podlehla morové nákaze. Po její smrti ztratil Richard rovnováhu a vrhl se bezhlavě do půtek s domácími soky. Následovalo jeho sesazení a poněkud záhadná smrt 14. ledna roku 1400. Jak jsou ta data zvláštní, že? 14. ledna roku 1400. Tam jsme si četli, že to bylo nějaké takové datum. 18. prosince 1381. Se tam vždycky objevují aspoň dvě. Nešťastný Jan. Tedy bude to o Janu Zhořeleckém. Tragický příběh Jana Zhořeleckého patří bezesporu k těm nejsmutnějším v celém našem vyprávění. A to jen proto, že tomuto Lucemburkovi byla přisouzena jen krátká pozemská pouť, ale také z toho důvodu, že v pozadí Janova časného skonu stojí patrně jeho blízcí příbuzní, kteří zcela bez skrupulí vztáhli ruku na člena rodiny. Odstranili jej z cesty, jakmile se ukázalo, že jeho životní postoje se nebudou shodovat s chodem věcí tak, jak si je přáli a jak je osnovali. Okamžité odstranění soka, který jim křížil plány, bylo pro ně důležitější než prospěch samotné dynastie. Dynastie, jež sice na konci 14. století ovládala více či méně pevně skoro celou střední Evropu, ale nad jejímž dalším vývojem se začaly stahovat mraky, které neodvratným způsobem odkazovaly slavný rod více dějepistům než nově se vytvářejícím podmínkám dramatického 15. věku. Sledujeme-li poslední okamžiky českých a moravských Lucemburků, zjišťujeme, že to byl podle všeho jediný případ násilné smrti člena této panovnické dynastie. Poněkud překvapivá skutečnost naznačuje, že někdo musel mít opravdu mimořádný zájem na tom, aby mladý Jan přestal překážet. Zanedlouho si budeme vyprávět o letitém sporu dvou markraběcích moravských bratrů, z nichž ten méně šťastný strávil sice několik let ve vězení, ale neuslyšíme, že by se ho někdo pokusil násilně zbavit života. V celém období 14. i 15. století vlastně nenajdeme vedle zavraždění Václava III. V Olomouci další takový výjimečný akt. Kdo mohl mít zájem na odstranění mladého Jana? Odpověď na tuto otázku se nejspíše skrývá v odhalení mocenské konstelace uvnitř lucemburského rodu kolem poloviny 90. let 14. století. Úmrtím Zhořeleckého získal nejvíce uherský král Zikmund, neboť se tak stal jediným možným dědicem Václava IV. Tento poukaz se také při výkladech historiků skoro nejčastěji objevuje, pokud jde o motiv. Jan ulehl ve starobylém cisterciánském klášteře Neuzele 29. února 1396 na lůžko, docela zdrav a už se neprobudil. Ráno 1. března byl nalezen mrtev. Současník poznamenal snad trochu lakonicky. A říkalo se, že byl nenáviděn svými bratry a bratranci pro pravdu a spravedlnost a že proto musel zemřít tak mlád jedem. Také Myšiňská kronika hovoří o otravě. Jeho ostatky byly převezeny do Prahy a uloženy v chrámu svatého Víta. Jan Zhořelecký byl mladším ze dvou synů Karla IV. A Elišky Pomořanské, kteří se dožili dospělosti. Narodil se 15. června roku 1370. Byl tedy mladším bratrem českého Václava a uherského Zikmunda a bratrancem potomku moravského markrabite Jana Jindřicha. Přirozeně, že v uvedené konstelaci, navíc pod dohledem stárnoucího císaře Karla, se i tomuto Lucemburkovi dostalo už v útlém věku řady titulů a úřadů. Posuďte sami. V roce 1373 markrabě Braniborský, 1376 vévoda Zhořelecký, 1378 pán Nové Marky, Jako 16-letý povolán spravovat vzdálené Lucembursko, na konci života v letech 95 až 96 markrabě hejtman Českého království. Jan se oženil s Richildou, dceru švédského krále Albrechta II. Mecklenburského a jeho manželky Richildy. Zásluby se konaly 1. května 1376, svatební smlouva byla uzavřena v lednu 1387. Samotný sňatek se pak uskutečnil 10. února 1388. Na podzim roku 1390 se mladým manželům narodila dcera, pokřtěná jako Eliška, již bylo souzeno vstoupit do dějin jako poslední Lucemburkové. Ale jak to tedy bylo s Janovou podivnou smrtí? Jde o pouhé spekulace či nikoli? Na sklonku roku 1393 vydal Jan Sořelecký Vilémovi Míšeňskému listinu, v níž sliboval, že převezme-li v případě Václavova úmrtí jeho trůn, nejenže zachová přátelský vztah k Míšeňskému markraběti, ale hned mu zaplatí jeho ohromné pohledávky, jež z části pocházely ještě z doby Karlovy. Sliboval také možnost zastavení řady českých strategických hradů v sousedství Míšeňska, zavazoval se učinit tak i v situaci, kdy bude jednat o českou korunu se Zikmundem. Není nezajímavé připomenout, kdy tato smlouva, z níž je patrná Janova připravenost vládnout, vznikla. Václav zápasil se smrtí, když mu někdo podal v nápoji jed. Jeden z jeho hostů, bavorský vévoda Pitku, skutečně nepřežil. Ano, tehdy se před mladým Janem reálně zaleskla vidina svatováclavské koruny. Ale proč to byl právě Zhořelecký, který reagoval tak rychle? Jak se zachoval jeho bratr Zikmund? Kde byl v tu dobu markrabě Jošt? No, na to si odpovíme pochopitelně po písničce. Byl trošku umírněnější s tím hodnocením, že se tak netrávilo a že v těch vladařských kruzích a tak dále. Vzpomeňme na ty záhadné smrti manželek Karla IV. Takže moc bych se neradoval. Tak pojďme si zahrát, odpočineme si a trošku se osvěžíme. Tak, zaměstnání.
6 hodin ráno. Koukám do stropu a opět se mi vrací zpátky ten nepříjemný pocit,
že jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Kdo by chtěl práci dát, chci se zas naplno smát, zažít už něco jinýho. Mít jako člověk využití, nemít času volného, plnohodný tu žití bytí, toužím dílo vytvořit pro cizí obdivování. Nechci dál už živořit, rád bych našel motivování, mám už toho všeho dosti. Nechci žít ze zbytku z kosti, chci být platným členem naší veselý společnosti. Dejte mi motorovku, cirkulárku, lopatu či kladivo. Pokácím smrky, potom nařežu a nadělám na palivo. Míchačku, elektriku, cement, vápno, písek, vodu na zdivo. Já nechci přežívat a furt čekat, já chci vydělat na pivo. Jenže jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Dejte mi třeba umístěnku, já už chci bejt z toho venku. Domění jsem budoval, plány, sny a budoucnost, tenkrát, když jsem studoval. Teď nevím, jestli zbyla ctnost, i těm, co makat nevidím. V hloubi duše závidím, že mají někde svoje místo a v hlavě více čisto, přestože se netěšej do zajetýho zaměstnání, moje trable neřešej, přijít však mohou z nenadání. Chci potkat vlídný slovo, důvěru a lehkej náznak ochoty, vrátím to poctivostí činy, chci už nastoupit do rachoty. Aspoň tak na den zkusit mít kancelář, notebook, oblek, židli svou, představovat si, jaká je to krása, projít si tou pohádkou. Jenže jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Podmínky nemusej bejt, nejen touha chtít bejt potřebnej. Kdo práci má, tak bojí se, a kdo jí nemá, láteří má výraz volna, ničí se. Neznalej tomu nevěří, horský vzduch do pytlů dávat, pak po městech ho prodávat, vzorky do starých neurít, nechat se na zakázku zbít u silnic, na přechodech stát a za přejití vybírat, na politika si tu hrát, či jiným švindlem vydělat. Nejkrásnější žena po boku nezvedla by sebevědomí, víc než ten den, který už musí přijít, ten, který to prolomí. Občas se zkrátka najde moment, kdy naděje začne burcovat. Přátelé, kamarádi a vůbec všichni, já bych chtěl jen pracovat.
No jo, je to tak. Já jsem rád, že už mi tady se neopakují písničky, že se mi tady nepouští prostě další. To se mi tady stávalo. Tak my si zahráli Petra Luftnera a pojďme se zase podívat na to kolotání okolo tady a v té době kolo Karla IV. A po jeho vládě. Tak, jošť. Pokusme se sledovat jednání, postoje a činy Jana Zařeleckého v posledních dvou letech jeho života právě ve vztahu k oběma bratrům. Východiskem tu bude okamžik, kdy skupina ozbrojenců vedená moravským Joštem dojela do Králova dvora a zajala krále Václava. Eneáš Silvius ve své české kronice uvádí i zřejmý důvod. Neb jest byl Václav daleko otci nerovný, rozkoší žádostivý a před pracemi utíkající, o víno více než o království péči Maja. Pro kterouž to věc jat jsa od panstva 17. nedělí ve vězení držán jest Jan kníže Lužický z Hořelecký a Prokop markrabě Moravský s velikým zlým obecného dobrého jeho k svobodě navrátili. Ano, Jan z Hořelecký a mladší markrabě byli tehdy nejbližšími královými spojenci. Jaká byla další Janova cesta? Změny, které si panská jednota vynutila na králi, měl schválit zemský sněm, svolaný na červen roku 1394. Neschválil nic, ba dokonce byl rozprášen. Nové vládě vypověděl válku Jan z Hořelecký, požadující okamžité propuštění krále. Mladý vévoda vydal manifest, který se rychle rozlétl po celé zemi. Sebevědomě a zároveň odvážně prohlašoval, že Václav musí být osvobozen, odmítl vstup do panské jednoty, odmítl poslušnost Joštovi, starostovi, poněvadž nebyl ustanoven králem. A co učinila nová vláda v zájmu práva a spravedlnosti? Nic. Naopak dovolila rozpoutat nová a nová násilí. Zmocnila se násilně Vyšehradského kostela, královských klášterů a samotné panovníkovy komory. Pustila oheň v mírné zemi. Válčí proti rytířům a panošům. Je to snad spravedlnost, kterou se vláda ohání? Tímto slovním odmítnutím nových poměrů však Jana neskončil. Každý proto, kdo chce pomoci králi a zasadit se o obnovu právního řádu v zemi, nechť vstoupí do vévodových služeb. Dostane 18 zlatých za každé kopí na měsíc a vévoda stojí mu za škody. Povšimněme si, že z Hořeleckého manifest byl vydán v Kutné Hoře Stříbrném srdci země, hlavním zdroji financí a druhém městě království po Praze. Bylo to nemalé vojsko, které vévoda záhy shromáždil. Vedle početných žoldnéřů kutnohorských se ve městě objevil i Prokop Lucemburský, ale přihlásil se i sbory z dalších královských měst a hradů. Dne 15. června byli v Českém Brodě a do týdne před hlavním městem. Nové město pražské tehdy samo otevřelo brány Staré město jako obvykle váhalo. Jož se cítil na Pražském hradě nejistý, brzy jej proto opustil. Poté Staré město kapitulovalo a 27. června dokonce písemně uznalo nástupnické právo Jana Zořeleckého, kdyby snad Václav IV. Zemřel. Jan oplatil městu tím, že mu potvrdil jeho výsady. Vždycky se u nás totiž uznával nepsaný zákon, že kdo drží Prahu, má v rukou celou zemi. Platilo to skoro do písmene i v této situaci až na to, že Janova akce zatím nepřinesla Václavovi svobodu. Zhořelecký si i nadále počínal velmi suverénně. Když potřeboval další peníze k vedení války, neváhal otevřít hrob svatého Václava v katedrále svatého Víta a zastavit klenoty, jen aby mohl platit žoldnéře. To si před ním hned tak nikdo nedovolil. Ovšem za stále ještě vězněným českým králem příliš nepospíchal. V hlavním městě se trval až do poloviny července. Přitom jmenoval nové městské rady ve všech pražských městech, což bylo královo právo. Teprve poté vyrazil do jižních Čech. U Českých Budějovic se totiž měla setkat vojska všech jeho spojenců. Začal se však naléhavě projevovat nedostatek financí na vedení tak nákladného tažení. Jan se zřejmě poněkud přepočítal, když vydával Kutnohorský manifest. Řešením se mělo stát příměří. Ještě, že byl po ruce falckrabě Ruprecht III., velitel pomocných oddílů z říše, který posloužil jako prostředník. A tak, 30. července 1394 došlo poblíž Českých Budějovic k podepsání úmluvy, jež ukončila válku. Za stranu královskou vystupoval sám Jan Zhořelecký, za panskou jednotu vyjednávali Jindřich z Hradce a Břeněk ze Skály. Smlouva měla Václavovi konečně přinést svobodu. Ústupky jednotě však měly být vpravdě neslýchané, zejména pokud šlo o vydání klíčových královských hradů v Čechách. Požadavek jasně prozrazuje troufalost a sebevědomí panské jednoty, neméně ale skutečnou sílu její mocenské pozice. Jednání byla dovedena do zdárného konce. Vévoda Jan začal zanedlouho rozpouštět své vojsko, zejména zahraniční oddíly se připravovaly k odchodu. Jak máme tuto jeho akci hodnotit? Byla úspěšná nebo nikoli? Nevymkl se nakonec slibně se rozvíjející podnik mladému Janovi z rukou? Jak asi přijal sjednané podmínky král? Je příliš jednoduché představovat si, že byl nepříčetný, to se mu stávalo velmi často a na mnohem menší podnět. Jistou rafinovanost postupu obou stran dokládá fakt, že ujednání vznikla nedaleko jeho české metropole si vůbec nevyžadovala králův souhlas. Ani jim nebyla podmíněna. Panstvo bylo spokojeno a již 1. srpna propustilo Václava na svobodu. Při hodnocení Janovy celé akce nemůžeme jednoduše předpokládat, že poněkud přecenil své síly vzhledem ke své neskušenosti a mládí. Vzpomeňme třeba, kolik let bylo jeho otci Karlovi, když ho Jan Lucemburský vyslal hájit domnělé rodové zájmy do Itálie. Jestliže Janův postup dosáhl svého cíle, totiž, že český král mohl vyjít z vězení na denní světlo, pak je určitě vhodné udělit Zhořeleckému absolutorium. Pokud by se mu čistě teoreticky podařilo dosáhnout osvobození svého královského bratra a udržet přitom jednotu na uzdě, byl by panovník nutně velmi závislý na svém mladším bratrovi a mocenská konstelace a rovnováha v Čechách by jistě doznala výrazného přeskupení, které by při ambicích panské jednoty mohlo vyvolat jen další řinčení zbraní. Nezdá se proto pravděpodobné, že by Václavův hněv směřoval proti Zhořeleckému, který mu vykoupil svobodu za tak vysokou cenu. Ostatně na konci srpna, to stále ještě pobýval v jižních Čechách, se sám Jan ke smlouvě otevřeně přiznal. Další vývoj pak ukázal, že se jí, zejména pokud jde o vydání královských hradů, nehodlá jako pravý Lucemburk příliš řídit. Na základě tohoto vyústění jeho českého dobrodružství Jana Zhořeleckého se zdá, že je můžeme hodnotit přece jen daleko pozitivněji, než obvykle činili naši historikové. Podle všeho byl králův bratr dobře připraven na nástrahy doby. Často se oba bratři záhy rozešli. Václav patrně vycítil, že zhořelecký vévoda jednal až přes příliš samostatně. Jakoby mávnutím ruky se rozplynul svatovický poklad, nashromážděný českým králem v průběhu půl druhého desetiletí. A ve finančních otázkách byl Václav citlivý muž. Zjevně mu také vadilo, že Jan si dal za své krátké vlády přísahat věrnost jako budoucí král, kdyby snad Václav zemřel. To bylo na náladového Václava příliš. Však také nedlouho po svém propuštění osvobodil Jana od všech úřadů, podobně i osoby, které vévoda do vysokých hodností jmenoval. Ke slovu se opět dostali staří královi milci. Tímto vývojem byl zaskočen přirozeně nejvíce sám Zhořelecký. Musel totiž platit nemalé dluhy, které si svou akcí na pomoc králi nadělal z vlastní kapsy. Jeho dluhy byly i bez toho ohromné. Byl totiž velice špatný hospodář. Ale i přes tuto studenou sprchu zůstával vévoda ve hře, jak zanedlouho ukázala další jednání. Tentokrát to byl rakouský vévoda Albrecht, který přivedl Jana zpět do králova tábora. Šlo zřejmě o vítanou záminku, neboť nutně potřeboval prodat novou marku. Skutečně v srpnu 1395 byl Jan opět povolán ke králi a v zápětí jmenován zemským hejtmanem s nelehkým úkolem. Měl zajistit uklidnění poměrů, zprostředkovat příměří mezi Václavem na jedné straně a Joštem s panskou jednotou na straně druhé. Mimořádný rozsah těchto pověření dokládá dosti přesvědčivě, že Janovy kroky vedoucí v minulém roce k osvobození krále byly taktické. No, dařilo se. Leč vír politických událostí těchto měsíců se nechtěl zastavit a uklidnit. Janova kariéra potom připomínala opravdovou politickou houpačku. Přišel totiž leden 1396 a Zhořelecký byl zase zbaven všech úřadů a hodností. Václav ho prostě obětoval Joštovi a jednotě, když se domníval, že snad přichází okamžik, kdyby se bylo možné se svými mocnými protivníky domluvit. Na scéně se totiž objevil jiný Lucemburg, o němž naše vyprávění dlouho mlčelo. Uherský král Zikmund. A skoro rázem přejal nelehkou roli rozhodčího on. Co nyní Zhořeleckému zbývalo? Odejel do Lužice a skrýval se tam před četnými věřiteli. K této taktice se přirozeně hodilo přijmout pohostinství kláštera. To se však stalo mladému Lucemburkovi osudným. Pak jáhen, biskup a patriarcha. Ačkoliv byl mladší bratr Karla IV., Jan Jindřich čtyřikrát ženat, pouze v druhém manželství se dočkal dosti početného potomstva. Kromě dcer měl i tři syny, Jošta, Prokopa a Jana Soběslava, který se narodil někdy v letech 1352 až 55. Mezi českými a moravskými Lucemburky 14. století zaujímá Jan Soběslav dosti svérazné postavení. V protikladu k jejich výrazně světským ambicím, vedoucím až k nejvyšším příčkám pomyslného i skutečného mocenského žebříčku tehdejšího světa, byl tento Jan, jak oblíbené křestní jméno o Lucemburku, určen pro církevní dráhu. Je to zvláštní už proto, že nebyl nejmladším synem. Pocházel ovšem z panovnického rodu a rychlost jeho postupu v církevní hierarchii tomu přirozeně odpovídala. Nestávalo se tak často, aby byl mladíček sotva 15-letý jmenován proboštem Vyšehradské kapituly. Šlo o jednu z nejvyšších církevních hodností v Čechách. Ale Jan obdržel v roce 1368 odznaky tohoto úřadu. Rozumí se samo sebou, že v této době nebyl ještě ani knězem. Až roku 1370 byl vysvěcen na jáhna a knězem se stal nejspíš až poté, co byl zvolen biskupem Litomyšlským. Jinak užíval pouze titulu markrabi moravský, což bylo nesporně nejvhodnější označení, umožňující rychlý postup. Ale pozor, bylo by poněkud pošetilé posuzovat celou Janovu kariéru pouze pod zorným úhlem jeho rodového původu. Potom by se nemusela jevit zase až tak skvělá, Ale nepředbíhejme. Biskupství Litomyšovské bylo založeno roku 1344. Jeho vznik úzce souvisel s povýšením pražského biskupského stolce na arcibiskupství. To se skládalo ze dvou diecézí, pražské a olomoucké. Z hlediska církevní správy se jednalo o příliš velká území, proto se hledalo vhodné místo ve východních Čechách, které by učinilo církevní správu efektivnější. Mezi kandidáty byl Hradec Králové, Chrudim a Litomyšl. Poslední jmenované městečko se nakonec stalo sídlem biskupa, zejména proto, že již od 12. století zde existoval klášter premonstrátů, jehož majetky byly možné použít pro nové biskupství. Před rokem 1380 se zde vystřídalo 7 osob, z nichž nejznámější byl bezesporu vzdělaný Jan ze Středy, pro něhož stejně jako pro některé další tvořila Litomyšl jen mezi stanici na jejich církevní dráze. Po smrti Alberta ze Šternberka z jara roku 1380 byl zdejší stolec opět uprázdněn, ale nikdo z českých prelátů se o toto místo neucházel. Snad jen kapitulní děkan v pražském kostele Hynek Kluk z Uničova měl zájem, ale jeho orientace v papežském schizmatu byla natolik nešikovná, že ho nakonec stála i děkanskou hodnost. A tak byl litomyšlským biskupem zvolen jistě ne bez přičinění, či alespoň tichého souhlasu bratrance Václava, českého a římského krále markrabě Jan Soběslav. V nové hodnosti se objevil poprvé v létě 1380. Znamenala pro něho předně důležitý krok v kariéře, ale odstranila také starost o existenční zajištění, neboť v otcově závěti na něj připadl poměrně nevelký podíl. Navíc se oba Janovi bratři snažili, aby ho pomocí různých kliček od tohoto majetku osvobodili. Jan Soběslav se ještě v roce 1380 stal brněnským kanovníkem. Teprve poté, co získal litomyšlský biskupský stolec, byl vysvěcen na kněze. Zdálo by se, že mladý Lucemburg má před sebou skvělou církevní dráhu, zvláště když se na sklonku stejného roku s konem stařičkého Jana ze Středy uvolnilo i olomoucké biskupství. Již jsme si řekli, že i tento vzdělaný milovník umění prošel Litomyšlí. Pokud však Jan Soběslav počítal s rychlým postupem do Olomouce, pak se mýlil. O jeho kandidatuře nepadlo totiž ani slovo. Václav IV. Si přál, aby se olomouckým biskupem stal Petr Jelito, který v tu dobu byl sice arcibiskupem magdeburským, ale přišel k oné poněkud komické přezdívce není známo. Ale jedním z míst jeho kariéry mezi vysokou církevní hierarchií byla rovněž Litomyšl. Jak přišel k oné poněkud komické přezdívce není známo. Pocházel z nezámožného zemanského rodu z východních Čech a byly to známosti u papežského stolce, kterému pomohli ke skvělé dráze. Petrově postupu do Olomouce nezabránil ani konkurent z panovnického rodu. Počátky Janova působení v Litomyšli byly velmi prozaické. Lze je charakterizovat jako všedně pracovní. Za jeho předchůdce Albrechta došlo totiž k řadě sporů mezi litomyšlským biskupem a zdejší kapitulou a ty bylo nutné uklidnit. Šlo o záležitosti skutečně všední. Považme jen, že biskup Jan o Vánocích roku 1380 jednal s kapitulou zvláště o sporný velký rybník, který ho předchůdce založil na kapitulním území. Vážnější byl fakt, že Albrecht ze Šternberka založil i kartuziánský klášter, aniž k tomu dostal svolení kapituly a byly tu i sváry mezi kapitulou a městem Litomyšl. Litomyšlí. I tady se podařilo Janovi ulomit sporu ostří, vnesl do poměru uklidnění vydáním dokumentu, s nímž souhlasili jak kanovníci, tak představitelé města. Schopnost usměřovat rozpory, které vznikly za jeho předchůdce, ho záhy osvědčila dokonce i k tomu, že dělal prostředníka svým vlastním bratrům Joštovi a Prokopovi. Jošt si totiž přes Jana půjčoval u Prokopa peníze. Na druhé straně byl málo poslušným biskupem. Jeho představeným byl ovšem Jan z Jenštejna, který se jako 30letý stal třetím pražským arcibiskupem a s nímž nebylo snadné vyjít. Bohužel neznáme bližší podrobnosti sporu obou Janů, který snad měl vypuknout nedlouho po zvolení Lucemburka litomyšlským biskupem. Zdá se, že byl především neposlušný a pražský arcibiskup zase příliš nespěřitelný. Tyto události patrně spadají do doby, kdy mladý pražský arcibiskup procházel jakousi vnitřní konverzí a ta ovlivnila prudkostí a přehnanou horlivostí všechno, co dělal. V únoru roku 1382 totiž uspořádal jeho přítel, magdeburský arcibiskup Ludvík Míšiňský, bujný masopustní karneval. V tanečním sále vznikl z nevysvětlitelných příčin požár, jemuž padl za oběť sám arcibiskup Ludvík spolu se svou dámou, když vedl v přestrojení za pištce průvod tanečnic a tanečníků a v nastálém zmatku byl prostě ušlapán. Výkřik hoří, který pronikavě zazněl sálem, byl připisoval samotnému ďáblu. Navíc v lidovém podání odešel arcibiskup Ludvík z pozemského světa rovnou do pekel, aniž mohl vykonat pokání za svůj prostopášný život. Také Ludvíkův přítel, pražský arcibiskup, nemohl až do oné tragické události chybět na žádné z loveckých radovánek a hostin, jež s takovou oblibou pořádal Václav IV. Snad, aby unikl pekelným představám, dal si na hradě rovnici zřídit zvláštní celu, v níž se bičoval a trýznil. Tím se prudkost jeho jednání jen zvyšovala. Podle všeho tak postupoval i v případě litomyšlského biskupa. Ve věci Jana Soběslava totiž intervenovala sama císařovna vdova Eliška Pomořanská, která sídlila v nedalekém Hradci Králové. Marně. Jenštejn byl rozhněván, když se prý biskup proti němu skoro 3 leta bouří, musí být kanonicky potrestán. Ovšem, Jan Soběslav vyřešil pohnání před soud pražské konzistoře po svém, jednoduše se na jednání nedostavil. Co na tom, že arcibiskup exkomunikoval, a to přímo na zasedání soudu, za přítomnosti předních prelátů z řad pražského kléru. Přes prudkou reakci nevyzpytatelného Jana z Jenštejna se ve skutečnosti skoro vůbec nic nestalo. Ten oplátkou sice provedl zanedlouho poté osobní vizitaci litomyšle, ale to bylo také všechno. Neuslyšíme jediné slovo o tom, že by byl nalezl něco nepatřičného, co by u pražského arcibiskupa zajisté vyvolalo patřičnou odezvu. A tak, celou záležitost můžeme připsat právě na vrub Jenštejnova chování. Jan Soběslav zachoval rozvahu a nerušeně pokračoval ve své duchovní dráze. Naopak nepřiměřeně ostrý zákrok proti členu vládnoucí dynastie se stal signálem k útoku na Jenštejna. Jeho počínání totiž narazilo na rozhodný odpor krále Václava IV., který se obával obecného rozhořčení a neklidu mezi kněžstvem, vyvolaném neuvážlivými arcibiskupovými zákroky. V dubnu 1387 zemřel olomoucký biskup Petr Jelito. A tehdy se již oba markrabí moravští Jošt i Prokop společně zasazovali o to, aby se jejich bratr stal moravským biskupem. A povedlo se. Tak snadné to však zase nebylo. Papež Urban VI. Totiž ještě v dubnu 1387 jmenoval Petrovým nástupcem Mikuláše z Rizmburka, biskupa Kostnického probošta brněnského. To se však nelíbilo ani samotnému Václavu IV. V květnu 1388 se Jan Soběslav nazýval biskupem litomyšlským a dožádaným biskupem olomouckým. Není jasné, zda si jej skutečně vyžádala kapitula, která měla právo biskupské volby, anebo zda se tak Lucemburg označil sám v očekávání věcí příštích. Zdá se však, že s definitivou v Olomouci přes mocnou podporu svých příbuzných příliš nepočítal. Jisté totiž je, že se sice ujal zprávy biskupství, z jehož statky jménem krále hospodařil zatím Jindřich z Lipé, jisté je však rovněž to, že statky spravoval velmi špatně. Na krátkou dobu, kterou v Olomouci pobyl, nadělal tolik dluhů, že trvalo řadu let, než byly alespoň ty nejkřiklavější zapraveny. Urban VI. Nechtěl ustoupit od svého kandidáta, ale současně nechtěl přijít o přízeň českého a římského krále, vždyť ten se od něho snadno mohl odvrátit a podporovat proti papeže. Urban toto dilema vyřešil v skutku diplomaticky. Odstranil z Olomouce překážku jménem Jan Soběslav tím, že ji povýšil. Na konci roku 1387 pak jmenoval Lucemburka patriarchou Akvilejským. Tato zpráva se poněkud opozdila, tak se ještě v květnu 1388 nazýval Jan Soběslav dožádaným biskupem olomouckým, ale již v srpnu téhož roku patriarchou Akvilejským. V tomto kontextu zaujme, že o Litomyšli nepadlo jediné slovo. Zdá se proto, že Jan Soběslav zamýšlel podržet si obě biskupství. Po svém povýšení se však tohoto záměru vzdal. Jeho nástupcem v Litomyšli se stal skoro legendární Jan Železný, který vykonával tento úřad plných 30 let. Olomouckého biskupství se pak skutečně ujal jmenovaný Mikuláš a působil tu až do své smrti v roce 1397. Po celé desetiletí však musel čelit nejen zvýšenému zájmu moravských markrabat o biskupský majetek, ale také umořování dluhů, které v mezidobí nárokování Jana Soběslava na Olomoucku zanechali správci těchto statků. Akvila je příjemné přímořské městečko ležící mezi Benátkami a Trstem. Až sem kdysi za vlády Přemysla Otakara II. Zašlehla moc krále Železného a Zlatého. Nyní se tedy stalo toto místo sídlem Jana Soběslava. V úřadu se trval do své smrti 12. října 1394. O jeho moravský majetek se staral starší bratr Jošt, kterému z něho vyplácel slušných 400 kop ročního důchodu. Tak, teď si zahrajeme, aby jsme se mohli potom věnovat další kapitole. Myslím si, že bychom se měli dát další zajímavou písničku, která se také frekventovala víkendu, no, ale nezahrála. Tak pojďme na ní, pojďme si zahrát. Nevená.
Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůže, vypadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky vexový. Sedím, vagóny počítám,
činčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás spadají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, teď ten mystik všechno ví. Loví naše vlásky lexový.
David Kraus v legendárním filmu Účastníci zájezdu. Všech jste ho možná viděli. Tak, pojďme se zase vnořit do knihy Děti a levobočci českých králů od autorů Jaroslava Čechury, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce. Římský král Jošt, neznámý letopisec, se mýlil, když napsal, že Karel IV. Oslavil po sobě pět synů. Po sobě pět synů Václava nejstaršího, ještě jest po něm králem, byl v Čechách, Jana ještě Lužickou zemi a Marky držál, Zikmunda ještě byl králem uherským a Jošta a Prokopa ještě jsa držala markrabstvě moravské. Na druhé straně však správně poznamenal, že roku 1394 král Václav byl jat před Berunem půl míle v králově dvoře od pánů svých českých skrze způsobeně krále Zikmunda Uherského, jeho bratra Milého a Jošta markrabí Moravského. Kdo vlastně byl tento Jošt lucemburský? Již jsme uvedli, že se jednalo o prvorozeného syna Jana Jindřicha, bratra císaře Karla a jeho druhé manželky Markéty Opavské. Při pohledu do rodokmenů či genealogických tabulek zaujme skutečnost, že každá z nich uvádí jiné datum Joštova narození. Ale vlastně nejen jeho. Platí to o všech šesti dětech, které se narodily z tohoto svazku. Zdá se, že v blízkosti Jana Jindřicha chyběl rodový historiograf, kterými byli v případě Přemyslovců z Braslavští opati Ota a Petr Žitavský. Vzpomeňme si, že třeba narození téměř všech dětí Václava II. A bylo jich 10, známe na den přesně. Pravda, jednalo se o syny a dcery českého krále, ale Jan Jindřich byl zase markrabě moravský. Historikové proto musí kombinovat různorodé dokumenty, aby alespoň přibližně vymezili data narození tří Janových synů. V případě nejstaršího Jošta se pohybujeme mezi lety 1351 až 55. Když se blíže podíváme jen na výčet úřadů, které vykonával, záhy zjistíme, že jde o osobnost nadmíru důležitou a také zajímavou, které historické bádání zůstaví ještě mnoho dlužno. Vyjmenujme si nejdříve ony úřady po otcově smrti se Jošt stal markrabětem moravským, zastával úřad říšského generálního vikáře v Itálii, do něhož ho jmenoval Václav IV. V letech 1383 až 1389. Od roku 1388 byl braniborským markrabětem a říšským kurfiřtem. Jeho kariéra vyvrcholila 1. října 1410, kdy byl zvolen římským králem, zemřel ovšem již 18. ledna příštího roku. Vedle těchto vysokých úřadů stačil být vůdcem panské jednoty proti Václavovi IV. V roce 1394. Sám Václav ho pod nátlakem jmenoval hejtmanem a starostou Českého království. Následujícího roku obdržel fojtství v Alsasku v letech 1397 až 98 a 1400. Držel lénem Braniborsko od roku 1401 do životně Lužici. Hodnost arcikomorníka svaté říše římské a říšského kurfiřta obdržel roku 1397. Ano, není snadné se orientovat v řadě těchto neobyčejně vysokých důstojenství, která po více než dvě desetiletí udržovala Jošta v popředí evropské politické scény, o níž, stejně jako o jeho o jako jeho bratranec Zikmund, ale nikoli už druhý bratranec Václav měl eminentní zájem. Jošt byl dvakrát ženat. Jeho první manželkou byla mladička Alžběta, dcera opolského vévody Vladislava. Narozená se 1360, k sňatku došlo koncem roku 1372, ale Alžběta již za necelé dva roky zemřela. I druhou partnerku volil Jošt z podobného okruhu, když si asi roku 1374 vzal Anešku, dceru polského vévody Bolka. Tato druhá žena ho o dva roky přežila. Obě manželství zůstala bezdětná. Jošt byl nesporně nejzajímavějším a historicky nejvýznamnějším markrabětem moravským. Hodně se podobal svým lucemburským předkům, ctižádostivý, průbojností a vysokými ambicemi. Po smrti císaře Karla byl nejstarším členem poslední generace Lucemburků a ústřední postavou jejich vzájemných sporů i společných akcí v českém státě, v říši i v okolních zemích. Dokázal shromáždit neobyčejně vysoké finanční prostředky a doslova kupovat země i úřady. Stejně jako se bezohledně, bez nejmenších skrupulí hnát za svými vysokými politickými cíly, mezi nimiž nechyběla snad ani česká i římská koruna. Jeho úřední poslání v severní Itálii ho přivedlo do kontaktu s raným humanismem. Na druhé straně působení v Čechách zase znamenalo styk s pronikavými myšlenkami je Wyclifa a s ideemi českého opravného hnutí, včetně samotného mistra Jana Husa. Srovnáme-li osudy Joštovi a obou jeho bratranců, zjišťujeme jeden závažný rys, který patrně tvoří životní kompas tohoto zajímavého moravského Lucemburka. Oba Karlovi synové dostali přirozeně přímo od císaře řadu důstojenství a hodností jen proto, že byli jeho dětmi. Staršího Václava svět velké politiky unavil ještě jako mladíka, za to mladší Zikmund se v něm pohyboval jako ryba ve vodě po dobu delší než půl století. Ale Jošt? Ovšem stal se moravským markrabím, ale majetkově i mocensky se musel on sám vyrovnávat se svými dvěma mladšími bratry. Podle testamentu svého otce a lucemburských dynastických dohod se Jošt stal pánem celé markraběcí části Moravy. Zbývající bratři potom dostali v zemi apanáže, kde vykonávali pozemskou vrchnost a tudíž jim plynuli příslušné důchody. Vedle toho však dostali také titul mladších markrabat s nadějí na možné nástupnictví. I když byl nástupnický řád vypracován velmi podrobně pod Karlovým dohledem, nebyly některé jeho části jednoznačné a zcela přesné, takže vyvolali téměř v zápětí řadu konfliktů. Jeden z nich představovala i válka v roce 1381, teprve následujícího roku Václav IV., za přispění rakouského vévody Albrechta a Viléma Myšinského přiměl znesvářené bratry ke smíru. Na jak dlouho? Jošt, jak se zdá, měl jasnou koncepci své vlády na Moravě. Jeho cílem bylo překonat tradiční rozdrobenost země. Vzpomeňme si na Břetislavovy úděly, jež v konečné podobě znamenaly rozdělení na Velké Moravy do tří správních celků. Ještě něco Jošta znepokojovalo. Nebezpečí plynoucí ze spoluvlády jeho bratrů, šíření vůbec jejich konkurence. Zde byl hlavní překážkou Joštova centralismu mladší bratr Prokop, stejně nadaný smělý voják i obratný diplomat, nakonec tragická oběť vzájemného boje lucemburských bratrů a bratranců. V cestě za jednotou markrabicí vládou stálo Joštovi také olomoucké biskupství, které mělo na Moravě dosti zvláštní pozici, především proto, že bylo přímým lénem českého krále. Na druhé straně markrabicí pravomoci vůbec této instituci nebyly jasné, a to zvláště v tak významné záležitosti, jako představovala zemská Berně. Olomoucká kapitula v této otázce svou rázností předčila staříčkého biskupa Jana ze Středy a odmítla platit Berni v Joštem stanovené výši. V polovině 80. let se Jošt a Prokop, tehdy postupovali společně, významně podíleli na úsilí lucemburské dynastie získat polskou a uherskou korunu. Obě koruny držel poslední Anžovec, vládnoucí v Uhrách Ludvík Veliký 1342 až 82. Po jeho smrti se rozpoutal nevídaný boj o oba trůny, na něž si činili nároky snoubenci jeho dvou dcer. V Uhersku to byl Marijin, budoucí ženě Zikmund Lucemburský. Aby se plán uskutečnil, bylo nutné, byť dočasně, sjednotit síly všech členů rodu, což byla skutečně událost. Přičemž vojenskou tíhu akcí nesla moravská markrabata. Jošt s Prokopem v roce 1385 svým nekompromisním vojenským zásahem v Budíně zachránili ohrožené Zikmundovi nároky na uherský trůn. A všechny náklady tehdy nesl skvělý finančník markrabě Jošt. Nějakou ilustraci? No. Zikmund mu to přirozeně nemohl zůstat dlužen. Vedle dočasné držby Pováží s městy Bratislavou a Trnavou se vzdal v Joštu v prospěch braniborské marky. A tak se tehdy vládlo Berlínu z Brna. Šlo přirozeně nejen o samorozsáhlé území. Byl s ním spojen i jeden z kurfiřtských hlasů, což pro Jošta znamenalo výrazný podíl na politice v říši. Ne, že by byl předtím člověkem v prostředí středoevropské politiky neznámým. Právě naopak. Že byl Jošt skutečně velmi schopným politikem, dokládá jeho jmenování římským generálním vikářem v Itálii roku 1383. Do tohoto úřadu ho mohl přirozeně jmenovat pouze jeho bratranec, římský král Václav. Ten také oznámil italským knížatům důvod svého rozhodnutí. Přílišnou zaneprázdněnost složitostí říšských poměrů. Pravdou však také je, že to bylo francouzské poselstvo, které dalo tento podnět a dokázalo jej prosadit, když mělo dobrou možnost poznat situaci českého panovníka. Zdá se, že jmenováním markrabě Jošta jako rozhodující osobnosti pro politické a soudní věci v Itálii byl učiněn první krok k tomu, aby se Václav nikdy nevypravil na římskou jízdu. Pozoruhodné bylo nastíněné spojenectví česko-francouzské. Zvláštní klauzule hovořila o tom, že Jošt vstoupí na italské půdě v nejužší spolupráci s Ludvíkem z Anjou. Tím spíše, že Jošt byl v otázce papeže stoupencem klimenské strany, kdežto Václav stál na zcela opačné straně. Jošt se projevil jako nadaný a schopný politik i při jiných příležitostech. Zvlášť závažná byla krize v Německu, kde již roku 1384 proskakovaly první signály k sesazení Václava. Na obtížná jednání delegoval panovník nejlepší osobnosti z Královské rady. Je dokonce pravděpodobné, že iniciativa k úspěšnému politickému zásahu v říši vzešla právě od Jošta, který jednání vedl. Ke způsobu jejich vedení dostal zcela volnou ruku, mohl si sám vybrat své spolupracovníky. Akce měla plný zdar. Hospodářská síla markraběte a růst jeho mocenského vlivu se přímo promítli do jeho obnoveného jmenování římským vikářem v Itálii v září 1389. Ba dokonce se zdá, jako by Joštova dravá ctižádostivost a touha pomoci postavená na důvtipné finanční politice začala kontrastovat s pasivitou a klesající pozicí jeho korunovaného bratrance, a to nejen v říši, ale také doma. Otevřená změna ve vzájemném vztahu obou mužů na sebe nenechala dlouho čekat. Zvláště významné postavení získal Jošt v bojích panské jednoty vůči Václavovi IV. Představitelé předních panských rodů, nespokojení s tím, jak se král pokouší oslabit jejich pozici v zemi, totiž utvořili tuto jednotu a s moravským markrabětem Joštem se pokusili o zvrat situace skutečně radikálním způsobem. Ale již v lednu 1392 se Jošt zavázal takto. My, Jošt, z boží milosti markrabě a pán Moravy, dáváme tímto listem na vědomí, že z čistého a vrozeného přátelství mezi vysoce urozeným knížetem Albrechtem Rakouským, vévodou a námi, slibujeme a zavazujeme se při něm stát a pomáhat mu. Proti každému nikoho nevýjímaje. Nevýjímaje ani římského a českého krále? Nevýjímaje. V květnu roku 1394 se představitelé panské jednoty v Králově dvoře uberou na zmocnění krále Václava, dovedli ho do zajetí na Pražský hrad a zde donutili, aby jmenoval Jošta svým zástupcem starostou, který měl ve skutečnosti převzít vládu v zemi. Záleželo přirozeně na tom, jakou odezvu vyvolá tento pokus o převrat, zejména jak se k němu postaví pražská města. Bylo to zvlášť staré město pražské, které vyvinulo iniciativu při jednáních s panskou jednotou. Propast mezi oběma markrabicími bratry se tak neobyčejně prohloubila. Stali se z nich nesmiřitelní protivníci. V letě roku 1395 obléhal Prokop se svými spojenci Joštovo město Uherské Hradiště. Ten mu oplatil zabráním Litovle, teprve počátkem příštího roku uzavřeli křehké příměří. Po druhém zajetí Václava a jeho věznění ve Vídni postupoval Jošt naprosto odlišně. Jakmile se potupený panovník vrátil na zapřenou do Čech první, s kým navázal kontakt, byl ku podivu právě Jošt. Při této příležitosti mu vydal rovněž písemný souhlas se zástavní držbou Lucemburska Ludvíkem Orleánským. Tento akt znamenal odstranění nejvážnější překážky, která v té době mezi oběma muži byla. Poté jejich vztahy nabyly smířlivější podoby. Bylo by však naivní představovat si, že Jošt byl v nějakých blízkých vztazích vůči svému druhému bratranci Zikmundovi. Naopak, podle všech náznaků, které ovšem neposkytují plnou jistotu, došlo právě po roce 1402 k dosti závažnému obratu v Joštově politice, která se stala výrazně proti Zikmundovskou. Snad se chtěl plně věnovat českým poměrům a ve vládě a vládě zde. Příčina tohoto obratu byla nejspíše velmi prozaická. Jakkoliv byl Jošt skvělý finančník, přece jen přecenil své možnosti a nacházíme signály určité finanční vyčerpanosti. Dokládají to nejen zástavy jeho statku na Moravě, ale zvláště prodej Lucemburska Ludvíkovi Orleánskému. Hluboké nepřátelství mezi oběma bratranci trvalo do roku 1405. Bylo ukončeno ve chvíli, kdy Jošt, ano, opět a zase Jošt, zajel osobně do Budína a uzavřel se Zikmundem spojeneckou smlouvu namířenou proti rakouskému vévodovi Vilémovi. Ve stejné době se ucházel o Joštovu přízeň i sám římský král Ruprecht Falcký. Když byla první schůzka s jeho poselstvem neúspěšná, zanedlouho jmenoval poslinové. Ruprecht totiž velmi dobře věděl, že bez dohody s Joštem či Václavem se mu sotva podaří dosáhnout širšího uznání v Německu. V roce 1410, skoro na konci života, se Jošt Lucemburský dočkal královské korunovace. Tehdy se mu po smrti vzdoru krále otevřela cesta k říšské koruně. Václav tentokrát podporoval kandidaturu svého bratrance proti bratru Zikmundovi, jenž se o ní rovněž ucházel. Jak už víme, z hodnosti říšského krále se Jošt dlouho netěšil. Zůstal na trůně pouhých 109 dnů. Pak měl ovšem Zikmund cestu volnou. S Joštem odešel poslední skutečně v zemi sídlící a vládnoucí markrabě. Po jeho smrti připadla Morava stejně jako markrabicí titul českému králi a Václav spojil již natrvalo České království a markrabství moravské osobou jednoho vládce. Potvrdil Moravanům jejich svobody a zemským hejtmanem jmenoval svého hofmistra, člena nejbohatšího moravského rodu Lotska z Kravař. Na dědictví po Joštovi značně vydělal i Zikmund, jenž získal Braniborsko a Lužici. Čteme-li tyto příběhy z bohatého života neobyčejně schopného muže, vzbuzují jeho skutky úctu, obdiv, někdy možná i nesouhlas. Současně nám může být líto, že se dosud nenašel historik, který by se pokusil vykreslit biografii této zajímavé osobnosti poslední lucemburské generace moravského Jošta. No, přátelé, konec kapitoly. Máme přečtených, hustě popsaných 75 stran. Jsme s knihou ve třetině a já věřím, že se vám to čtení o dětech a levobočcích českých králů, že se vám prostě líbí. Mně se totiž líbí taky, musím přiznat. A byť to na začátku vypadalo jako záležitost taková ryze technokratická, kniha plná údajů, víme, že Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka a Jiří Mikulec jsou prostě badatelé, historici, no, tak se nějak pohybují spíš těm badatelům na té straně, nejsou to zarytci, pokrytci. Tak ale i tak je to značně v porovnání s těmi romány kniha těžká na poslech, takže chápu. Tak pojďme, pomalučku se budeme loučit. Slyšíme se zítra. Respektive zítra budou prázdninové reprízy, jak tedy pořadu s Išou, tak pořadu s Janíkem. Tak já se budu těšit v pátek, tedy naživo potom, a já si myslím, že užijem této, co má být od středy dál, to znamená letní počasí, do středy má pršet, takže ještě jeden den plný dešťů a potom zase tropiko. Takže užívejte si léto, poslouchejte úvodný vysílač, poslouchejte, co se tady v podstatě tady dá poslechnout, co se tady sděluje, protože je mnoho a mnoho důležitých věcí, které se dějí, a mainstream o tom mlčí. Politici využívají té okurkové sezony k tomu, aby opět udělali díru do toho, do těch společných financí této země, aby našli způsob, jak odvést do svých kapes a do kapes svých chlebodárců, oligarchů, odvést dostatečné množství peněz. Jedno takové zamyšlení si dovolím. Pokud jste si všimli, tak pokud ten, kdo pěstuje něco pod širým nebem, tak z těch chemtrailsů, které tady pochopitelně nám stále sypou na hlavu a už jsou zase ty viditelné chemtrailsy, tak pravděpodobně plísně a to všechno, co to obsahuje, zničilo většinu úrody, kterou buď budete stříkat přípravkama od Monsanta a ono jim to neublíží, nebo nebudete stříkat od Monsanta tím, co oni vyrábějí, tou chemii, tím sejrajtem, a prostě nic se vypěstujete. Takže doporučuji zřídit skleníky a pěstovat ve sklenicích, kde, jak se potvrzuje, zelenina ze skleníků, super, super, zelenina pod širým nebem de facto strádá, až ochoří plísněmi a v podstatě to všechno vyhážete. V takovém světě žijeme. No ale, jak víme, nedá se s tím nic moc dělat. Tak pojďme si zahrát, dáme si tady od Lucie jednu písničku. Mějte se krásně, opatrujte se a přijímám příjemný poslech. To vše, Petr Václav ze studia Midgard.
Myšlenky nejsou myšlenky, jen přivlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát, necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci. Myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Yeah.